12 bob. Yo'lboshchilikni rivojlantiring. Oldindan ko'ra bilishni rivojlantirish biz borishimiz kerak bo'lgan yo'lni yaxshiroq ko'rish uchun his etish yordamida bizning ruhiy ko'zlarimizni tobora kattaroq ochishga xizmat qiladigan amaliy yo'ldir. Oldindan ko'ra bilish bu yetakchilikning asosi. Bu bobda biz ko'zimizni ochishga va o'zimizga kerakli bo'lgan yo'ldan borishga yordam beradigan bir nechta asosiy masalalarni ko'rib chiqamiz. Samarali yetakchilar o'zlari qo'ygan maqsadga erishadilar. Mashhur yetakchilar tarixning yo'lini yo'naltirib turishadi. Biz avvalroq agar ortingizdan hech kim ergashmasa, siz yetakchi emasligingizni aytib o'tgandik. Faqat ahmoq odamgina qayoqqa borayotganini bilmaydigan odamning ortidan ergashadi. Yo'lboshchilik qanchalik yaqqol va to'g'ri bo'lsa, odamlar tomonidan ishonch shunchalik ko'p bo'ladi. Mashhur yetakchilar boshqa yetakchilardan izdoshlar yaratish qobiliyatiga ega. Ortingizdan ergashadiganlarni qanday tayyorlaganingiz sizning yutuqlaringizda to'la aks etadi. Boshqa yetakchilarni izdoshlar qilish faqat barqaror tiynat, sadoqat va yo'lboshchilikka ega odamning qo'lidan keladi. Maqsadlaringiz qanchalik to'g'ri va olijanob bo'lsa, izdoshlaringiz ham shunchalik to'g'ri va olijanob bo'lib boraveradi. Kichik Martin Luther King buyuk yetakchi edi. U o'z yo'lboshchiligini shunchalik ishonch bilan taqdim etdiki, bu millionlab boshqa odamlarning yo'lboshchiligiga aylandi. Uning sheriklaridan biri fuqarolik huquqlari uchun boshqa kurashchilar bilan birga tashkil qilingan mitinglar vaqtida Luther odatda sabr bilan o'tirib, nimalar deyilayotganini sabr bilan tinglardi degan edi. U har safar shu uchrashuvlarda gapirganida uning so'zlari chuqur va tushunarli ma'noga ega bo'lardi. U aytgan gaplarga oz qo'shimcha qilish mumkin edi. Taniqli yetakchilar odatda gapirishdan ko'ra ko'proq tinglashadi. Lekin ular gapirganida aytayotgan gaplari chuqur ma'noli bo'ladi. Taniqli yetakchilar axborot manbai hisoblanadi. Axborot uzatish iste'dodi ancha rivojlangan bo'lishi mumkin. Fikrlaringizni iloji boricha qisqacha ifodalay olishni bilishingiz kerak. Shunday deb yozilgan: kumush o'rniga nasihatlarimni, oltin o'rniga ilm ma'rifatni tanlang. Maqsadlaringizni olijanob qiling. Buyuk yetakchilar kamdan-kam hollarda yetakchilikning o'zini deb yetakchilik ridosiga o'ranib olishdi. Haqiqiy yetakchilik, yo'lboshchilik, strategiya va maqsad bilan, shuningdek, ishonchlarga asoslangan sobitlik bilan tasdiqlangan. Yetakchilik bu alohida maqsad emas, balki vositadir. Shuni yodda tutsak, biz maqsadlarimizni olijanob qila olamiz. Agar sizning maqsadingiz biror sohada eng katta kompaniyaga aylanish bo'lsa, ozchilik ilhomlanadi. Lekin agar maqsadingiz sizning jamiyatingizdagi iqtisodiy ahvolni yaxshilash, kollejga kirishida sizga sodiq odamlar va doimiy xizmatchilarning bolalarga yordam berish bo'lsa, sizga ko'p odamlarni jalb qiladi. Ko'ra bilish qobiliyati ko'p jihatdan ba'zilar bilan shunchaki birga tug'iladigan ruhiy iste'doddir. Lekin shu iste'dod bilan tug'ilganlarning ko'pi tirishqoqlik, qat'iyat va shu kabilarning yetishmasligini boshdan kechiradi. Bu ularning yo'lboshchiligini real qilishga yordam beradigan xislatlardir. Ko'p gapiradigan, lekin kam ish qiladigan xayolparastlar bor. Yo'lboshchilikni haqiqiy qilish uchun zarur xislatlarga ega bo'lgan boshqalar ham ko'p, lekin ular o'z yo'lboshchiligini ifodalashga qodir emas. Ammo agar istak bo'lsa, bu qobiliyatlarni rivojlantirish mumkin. Ta'rifiga ko'ra yo'lboshchilik hali voqelikka aylanmagan g'oyadir. Yo'lboshchilikni ifodalash uchun qo'yilishi kerak bo'lgan birinchi qadam shunchaki yo'lboshchilikni o'ylab ko'rmoqdir. Buni qilish uchun bir oz miqdordagi optimizm talab qilinadi. Tanqidiy yoki tushkun ruhdagi odamlarda yo'lboshchilik kamdan-kam paydo bo'lishi mumkin. Optimizmga ega odamlar ko'p emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlarning 70% salbiy fikrlarga ega. Eng hayratlanarlisi, gap amerikaliklar haqida bormoqda. Axir aynan ular dunyodagi eng optimist odamlar bo'lish moyilligiga ega-ku. Nima uchun odamlar bunday ruhiy istiroblar bilan yashashni o'zlariga ep ko'rishadi? Bu odamlar darg'azab bo'lgani uchun shunday hayotni afzal deb bilishadi. Shu tufayli ular o'zlariga singdirilgan salohiyatni ro'yobga chiqara olishmaydi. Faqat muvaffaqiyatga erishishga ishonchi borlargina muvaffaqiyatga erishish uchun kuch ola biladilar. Biz qo'yishimiz kerak bo'lgan eng zarur va eng muhim qadam bu hamma odamlar haqida yaxshi xayolda bo'lishdir. Hatto biz ba'zan odamning qandaylikda adashsak ham, biror kishi haqida yaxshi xayolda bo'lishning qo'rqinchli joyi yo'q. Hatto biz odamning qandayligi haqida xato qilsak ham, bir umr xato qilib yurishimiz va unga ishonmasligimizdan ko'ra yaxshiroqdir. Buning ustiga shunday yo'l tuta turib, biz hayotimizni ancha shodon qilamiz. Albatta, ko'nglimiz qolishi ham mumkin, lekin vaqtinchalik ko'ngil qolishdan ham ancha yomon narsalar bor. Bu odamlarga ishonmasdan bajarishimiz zarur bo'lgan ishni qila olmaydigan holatga tushib qolishimizdir. Hayotimizda ro'y beradigan hamma narsa bizni yaxshi yoki yomonga aylantiradi. Lekin qanday bo'lishimizni o'zimiz tanlab olamiz. Hayotimizda ro'y bergan har bir holat bizni darg'azab qilishi mumkin, ammo tanlov yana o'z ixtiyorimizda. Har doim bizning ko'nglimizni qoldiradigan odamlar yoki vaziyatlar bo'lib turadi va bu ma'lum fakt. Lekin ijobiy fikrdagi odamlar salbiy fikrli odamlarga qaraganda ishni yaxshi bajarishadi. Odamlarga yaxshi munosabatda bo'lishni o'rganish uchun siz ular haqida yaxshi xayolda bo'la bilishingiz kerak. Bu biz ular haqidagi aqlli ogohlantirishlarni inkor qilishimiz kerak degan gapni anglatmaydi. Biz hamisha har qanday yo'lboshchilikni amalga oshirish uchun bilimdon odamlar zarur bo'lishini, ammo ular shu bilan birga salbiy emas, ijobiy e'tiqodda bo'lishi zarurligini har doim yodda tutishimiz kerak. Yo'lboshchilikni hozir rivojlantiring. Siz yo'lboshchilikni rivojlantirishni hozirning o'zidayoq boshlashingiz mumkin. Butun ishingizni qayta ko'rib chiqing va undagi hamma ijobiy holatlarni belgilang. Shundan so'ng ishingizni yaxshilashga yordam beradigan masalalarni o'ylab ko'ring. Keyin ro'yxatda borlarning hammasini bajarishga qaror qiling. Buni ishingiz tobora yaxshiroq va mahsuldor bo'lishi uchun amalga oshiring. Hayotingizning har bir sohasida shunday qilishni boshlang. Agar sizning oilaviy hayotingiz unchalik omadli bo'lmasa, uni muvaffaqiyatliga aylantirish uchun hamma narsani qilaman degan qarorga keling. Agar siz eringizga nisbatan yaxshi ishlar qilishni boshlasangiz, u shikoyat qilishdan va ilgari uni bezovta qilgan mayda muammolarni esga olishdan to'xtaydi. Nikohingiz yoki butun oilangiz uchun sizning yo'lboshchiligingiz qanday? Uni amalga oshirish uchun nimalar qila olasiz? Sodir bo'layotgan narsalarni kuzating. Ro'y berayotgan hamma yomon holatlarni, shuningdek, noto'g'ri niyatli odamlarni yaxshilashga urining. Agar siz haqiqatdan ham yuqoriroq bosqichga o'tmoqchi bo'lsangiz, hatto salbiy odamlar yoki holatlarda ham ijobiy tomonlarni ko'rishni o'rganishingiz zarur. Yaxshiroq bo'lishi uchun nimalar qilishingiz zarur? Eng xavfli dushmaningiz kim? U do'stingizga aylanishi uchun nima qilishingiz mumkin? Siz bunga darrov erisha olmaysiz, lekin boshqa odamda sizga nisbatan ishonch tiklanishi uchun nima qildingiz? Bu hayotda qanday bo'lganingizni asosan yaxshi xatti-harakatlaringiz bo'yicha baholashadi. Ya'ni, aynan biror narsani o'zgartirish uchun nimadir qila olganingiz bilan. Buni hayotingizning har bir sohasida tajriba qilib ko'ring. Muvaffaqiyatlaringizni qayd eting va ilgarilaganingizni kuzatib boring. Har bir yangi muvaffaqiyat sizni yana yangi, kattaroq muvaffaqiyatlarga olib kelganini ko'rasiz. Agar nikohingizni tiklash uchun nimadir qila olsangiz, keyinchalik qo'shningizga ham shunday qilishiga yordam bera olasiz. Shunda balki qo'shnilaringiz mer bo'lishga nomzodingizni qo'yishga va shahringizni tiklashingizga ovoz berishni istab qolishar. Hayotingizni muvaffaqiyatli ilgarilashlar ustiga quring. Shunda siz o'sasiz va hammaning hamda alohida holda har bir kishining yashash sharoitlarini yaxshilashga qodir bo'lasiz. Shu tufayli siz hamma narsa yaxshi bo'lishi mumkin deb o'ylay boshlaysiz. Yo'lboshchilikning ma'nosi aynan shundadir. yo'lboshchiligingizni yozib qo'ying. Yo'lboshchilikni yozib qo'yish uchun bir necha daqiqa ajrating. Buni keyinroq, qanchalik olg'a borganingizni ko'rishingiz uchun qilish kerak. Avvaliga siz quyidagi savollarga javob berishingiz mumkin. Keyin o'zingizning savollaringizni qo'shib qo'ying. Hayotning umumiy maqsadi. Hayotingizda erishishni istayotgan eng asosiy maqsadingiz nima? Ehtimoliy javoblar: kitob yozish, o'z biznesingizga ega bo'lish, jamoatchilik lavozimiga saylanish, jamoat yetakchisi bo'lish va hokazolar. Oilaviy hayotdagi maqsad. Oilangizning eng muhim maqsadi nima? Har bir oila a'zosini alohida ko'rib chiqing. Siz ularning maqsadlari haqida so'rashingiz, ularni o'z maqsadlaringiz bilan taqqoslashingiz, keyin esa hamma o'ylab qo'yganlaringizni bajarishingiz mumkin. Moliyaviy maqsad. Shaxsiy moliyaviy maqsadingiz qanday? Bu maqsad quyidagilar bo'lishi mumkin: uy sotib olish, ma'lum vaqtga kelib qarzlarni to'lash, ma'lum bir daromad olish, moliyaviy mustaqillik. Hordiq chiqarish sohasidagi maqsad. Dam olish borasidagi rejalaringiz qanday? Bu maqsad quyidagilar bo'lishi mumkin: ta'tilni uyda o'tkazish, ta'tilni kemada suzib o'tkazish, samolyotda uchishni o'rganish. Har bir maqsadni jurnalga qayd etib borish siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Rejani ifoda qilishni o'rganing. Bu orzu qiluvchini amaliyotchidan ajratib turadigan asosiy xususiyat. Hatto bizda eng oliy janob va ajoyib maqsadlar bo'lganda ham to'g'ri rejalashtirish bo'lmasa, ularga erishish imkoniyatlari kamayib ketadi. Napoleonning u tor-mor qilgan boshqa sarkardalar bilan janglardagi muvaffaqiyatiga xoyna-xoy uning daholigi emas, to'g'ri rejalashtirishni bilgani yordam bergan. U har doim jang bo'lishi mumkin bo'lgan dalalarning xaritalarini o'rganardi. U razvedkaning dushman joylashgan joy haqidagi xabarlarni va o'ziga qarshi turgan generallarning tarjimai holi va tinat haqidagi xabarlarni ham o'rganardi. Aksariyat korxonalarni oldinga siljitish kabi janglar ham kamdan-kam hollarda tuzilgan reja bo'yicha boradi. Lekin Napoleon tinib-tinchimas rejalashtiruvchi edi. U jangning borishini ko'p marta o'z tasavvurida jonlantirardi. Bu unga har qanday oldindan ko'rilmagan holatga tayyorlanishiga imkon berardi. Shundan so'ng u mavjud bo'lgan rejaga o'zgartirishlar kiritardi. Uning raqiblari xaritani olib, nima qilish mumkinligini o'ylay boshlaganida Napoleonning allaqachon bir nechta rejasi bo'lardi. U deyarli har doim o'z dushmanlaridan bir qadam oldinda bo'lardi va ularni mudofaga o'tishga majbur qilardi. U kamroq tayyorlangan raqiblarida bo'lmagan ustunliklarga ega edi. Yaxshi rejalashtirish bizga ham xuddi shu narsani berishi mumkin. Rejalashtirish bir vaqtning o'zida san'at va intizomdir. Eng iste'dodli rassom o'z mahoratini rivojlantirib borishi shart bo'lgani kabi, yetakchi ham o'z rejalashtirish mahoratini xuddi shunday rivojlantirib borishi zarur. Rejalashtirish samarali bo'lishi uchun biz ish ko'radigan ma'lumotlarni to'plash va ishlov berish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Olingan ma'lumotlarni shunday tushunish va qo'llash kerakki, toki ular muvaffaqiyatga olib kelsin. Keling, bu jarayonni 3 ta asosiy qismga bo'laylik. Birinchisi, maqsadlarni aniqlab olish. Biz buni oldingi mashqda bajarib ko'rdik. Rejalashtirish kelajakni ko'rish va u tomonga yo'l solish mahoratini talab qiladi. Agar qayoqqa bormoqchi bo'layotganimizni bilmasak, biz qayerdan yo'l solishni hech qachon bilmaymiz. Ikkinchisi, zarur ma'lumotlarni to'plash va ularni tahlil qilish. Tadqiqot o'tkazish muhim xislat. Avvaliga biz olingan faktlardan bizga foyda beradigan darajada foydalanish uchun ulardan qayerda foydalanishimizni aniqlab olishimiz kerak. Olingan axborotdan bizga foydalisini tanlab olishimiz zarur. Ko'p yetakchilar aynan shu yerda xato qilishadi. Ular tafsilotlarga emas, umumiy konsepsiyaga mo'ljal olishadi. Bu yetakchilarning salohiyati eng ko'p yo'qoladigan banddir. Uchinchisi, rejani tuzish. avval aytib o'tganimizdek, yaxshi reja tuzishdagi birinchi qadam zarurat tug'ilganda bu reja o'zgarishi mumkinligini anglashdir. Shuning uchun mukammal reja tuzishga urinmang. Chunki harakat qilishni boshlaganingizda reja o'zgartirilishi mumkin. Siz tuzgan maqsadlar ro'yxatini oling va ularning har biri uchun reja tuzing. Quyidagi savollarni yozib oling. Men qanday birinchi qadamni qo'yishim kerak? Keyingi qadamlar qanday bo'ladi? Qanday to'siqlar paydo bo'lishi mumkin? Maqsadni amalga oshirishga nima ko'maklashishi mumkin? Qanday zaxiralar zarur? Mening ixtiyorimda qanday zaxiralar mavjud? Mengacha bu maqsadga kimlar erishgan va ular buni qanday qilishgan? Yaqin 1, 2, 5 yilga rejalashtirish mumkin. Reja tuzishni yakunlaganingizdan keyin o'zingizni dushmaningiz o'rniga qo'yib ko'rishingiz mumkin. Agar siz raqib bo'lganingizda bu reja bajarilishini to'xtatish uchun nimalar qilgan bo'lardingiz? Bu rejangizdagi bir qarashda sezilmaydigan salohiyatli zaifliklar va jiddiy muammolarni ko'rishga imkon beradi. Bu bobda biz bilimingiz va mahoratingizni ko'proq mustahkamlash va rivojlantirishga yordam beradigan masalalarni ko'rib chiqdik. Bu kitobning maqsadi nafaqat yetakchilik tamoyillari haqida gapirib berish, balki yetakchilarni ilhomlantirish hamdir. Bu faqat aytilganlarni yodlab olganimizda emas, ularni amaliyotda qo'llay boshlaganimizda ro'y berishi mumkin. Yetakchilar shunchaki biror narsani bilishlari emas, ular bilimni qo'llay olishlari zarur.